Eikäs ketäki venna. Tere hommikust. Head päeva hakkatust.
Jälle kõlas üleüldine naer.
Head päeva hakkatust. Vaatan ikka ise ka, kui kaugel see päeva hakkatus juba on, sa mõistmatu inimese loom. Jumalal päevi, peremehel leiba. Või siis meie moodi, et ega töö jänes ole, et eest ära jookseb. Hea suuvärk, hüüdis Paksmagu, kes pidi jälle naerust pikali kukkuma ja uuesti lahkelt minu poole vaatas. Ja kas sul häbi ei ole, Vassiljev? Mure oli suur, aulik isand Stepan Aleksejevitš. Mure! Vastas Vassiljev tõsiselt ja rehmas käega. Ise silm nähtavalt rahul, et oli sattunud paras juhus veel kord oma muret mainida. No mis mure sa lollpea? No sihuke mure, mihukest enne põle old. Meid pannakse Foma Fomitši hingekirja. Keda? Kuhu? Röögatas paks mees tervest kehast võpatades. Ka mina astusin samu ettepoole. Päris ootamatult puutus asi ka minusse. No terve Kapitonovka küla. Meie härra, polkovnik, antku jumal talle tervist, tahab kogu meie Kapitonovka oma pärusmaad Foma Fomitšile ohverdada. Annab talle ära kokku 70 hinge. Ütleb, et seh võta, Foma, sest vaata, praegu ei ole sul ümmarguselt ütelda midagi. Kehv mõisnik oled. Kokku on sul obroki all 2 tindikala Laadoga järves. Need on kõik need hinged, mis su kadunud isa sulle jättis. Sest et su isa, jätkas Vassiljev kuidagi oma tigedust nautides ja kogu oma juttu, mis puutus Foma Fomitšisse kõvasti pipardades. Sest et su isa oli põlisaadlik, teadmata kus, teadmata kes. Ja elas nagu sinagi härraste armust, toitis oma pead köögilaualt langevate paladega. Ja vaata, nüüd kus ma Kapitonovka sinu nimele kirjutan, oled ka sina mõisnik, põlisaadlik ja sul on oma talupojad. Nii et külita aga ahju peal, vabal ja vakantsel aadlimehe asemel. Kuid Stepan Aleksejevitš ei kuulanud enam. Mõju, mis Vassiljevi pool purjus jutt talle oli avaldunud, oli erakordne. Paks oli nii vihane, et lõi koguni näost punetama. Tema kõrisõlm tõmbles ja pisikesed silmad valgusid verd täis. Ma arvasin, et ta saab kohe rabanduse. See veel puudus, lausus ta õhku ahmides. Foma, see nadikael, see priisöödik, mõisnikuks. Tui, et mu silmad enam kedagi ei näeks. Hei! Teie, lõpetage rutem. Koju!
Lubage küsida, ütlesin ma kõhklevalt ettepoole astudes. Kuna te suvatsesite vihjata praegu Foma Fomitšile, see on vist, kui ma ei eksi, mees, kelle perekonna nimi on Opiskin. Vaadake, ma oleksin tahtnud ühesõnaga, mul on erilisi põhjusi selle mehe vastu huvi tunda. Ja ma oleksin omalt poolt tahtnud kangesti teada, mil määral võib uskuda selle hea mehikese sõnu, et tema härra Jegor Ilič Rostnev kavatseb kinkida ühe oma küladest Foma Fomitšile. See huvitab mind kangesti ja ma teie lubage hoopis endalt küsida, ütles paks härra vahele. Mis kandi pealt te suvatsete tunda huvi selle mehe vastu, nagu te väljendusite, sest minu meelest peaks teda nimetatama ära neetud põrguroaks, aga mitte meheks. Mis mees see on? See täinahk. Häbitegu, aga mitte mees. Ma seletasin ära, et mehe enese suhtes olen ma täielikus teadmatuses. Aga et Jegor Ilič Rostnev on mulle onu ja mina ise olen Sergei Aleksandrovič see ja see. Mis? Kas see sama haritlane või? Kulla härra, nad ei jõua teid seal ära oodata, hüüdis paks teesklematu rõõmuga. Ma tulin ju praegu ise sealt, Stepanšikovost. Tulin lõuna lauast tulema. Jätsin pudingi söömata. ei kannatanud fomaad välja. Läksin seal kõikidega selle neetud fomka pärast riidu. No on see alles kohtumine. Te vabandage mind, kulla härra. Mina olen Stepan Alekseevič Bahtšeev ja mäletan teid nii pikukesena. Kes oleks võinud ütelda? No lubage, et ma... Ja paks tuli mind muusutama. Aga kes see fomaa siis on, küsisin ma. Ja kuidas ta seal kogu maja oma võimusesse on saanud? Kuidas nad teda oma õuest ratsa piitsaga ei ole välja kihutanud? Pean tunnistama teda ja välja kihutanud. Kas te olete peast segane või? Jegori Litš käib ju tema ees ise kiki varvul. See fomaa andis ükskord käsu, et olgu neljapäeva asemel kesknädal. Ja nad kõik viimane kui üks pidasid seal neljapäeva kesknädalaks. Mina ei taha, et neljapäev on. Olgu kesknädal. Ja oligi kõigil tule eile meile. Te arvate võibolla, et ma midagi juurde panen. Vaadake, mitte nii palju kestki. Ma olen kuulnud, jah, aga ma pean tunnistama. Pean tunnistama. Mis inimene kõik kombeks võtab? Mida siin tunnistada on? Ei, oleksite mult parem küsinud, kust metsast ma pärit olen. Jegori Litši aulik ema, polkovniku enese ema. Ise väga suurt sugu daam ja liietigi veel kindrali proua on igatahes minu meelest küll juba täitsa ogaraks läinud. Ta ei jõua seda kolmekordselt neetud fomkat ära imetleda. Kogu selle asja põhjus on just tema. Tema selle fomaa ju sinna pidada võttis. Fomaa on selle naisterahva oma lugemisega nii ära teinud. See tähendab temast nii vaga lambukese koolitanud, et hoidku. Ehkki proval on koguni ekscellentsi tiitel, eks ta läinud ju veel 50-selt kindral Krahotkinile mehele. Ja Jegori Litši õest, Praskovja Iljinitšnast, kes on 40 aastat piigapõlve pidanud, ei taha ma üldse rääkidagi. Üks ah ja oh ja kaagutab nagu kana, mul on tast kõrini. Pagan tema. Ainukene, mis temas on, on see, et ta on õrnemast soost. No ja võta siis ja austa teda asja eestest taga ainult sellest, et ta sul õrnemast soost on. Tõi, häbi rääkidagi. Teile on ta tädi. Ainult Aleksandra Jegorovna, polkovniku tütar, kes on ju küll alles laps, kõigest 15-aastane, on minu meelest neist kõikidest targem. Tema ei austa seda fomaad. Koguni lust oli vaadata. Armas preili. Muud midagi. Ja kes teda peakski austama, sest see Fomka, ta oli ju enda kindral Krahotkini narr. Ta mängis ju kindralile tema ekscellentslikuks meelelahutuseks igasuguseid metsloomi ette. Nii et tuleb välja sihuke lugu. Enne oli Vanja idiootiks, nüüd on Vanja voievoodiks. Ja nüüd kummardab polkovnik ise, su kallis onu ise, oma lihase isa asemel seda erunarri. On selle nadikaela pildi seinale üles pannud ja küürutab tema ees maani, oma armuleiva sööja ees. Tõi! Kummatigi vaesus pole ju veel pat ja ma pean teile tunnistama. Lubage küsida, mis ta siis on? Ilus ja tark või? Fomaa! Pilt ilus poiss, vastas Bahtšeev mingi tavatu vihavärin hääles. Mu küsimused ärritasid teda kuidagi viisi ja ta vaatas juba mingi kahtlustavalt. Pilt ilus poiss, kas te kuulete head inimesed? Nüüd leidis ilusa mehe. Kuulge, ta on ju kõigi kiskjate loomade nägu korraga, kulla herra, kui te just täpselt teada tahate. Ja oleks ta veel teravmeelnegi? Oleks ta sindrinahal vähemalt teravmeelsustki? Ei noh. Terav meelsuse pärast teeksin ehk minagi südame kõvaks, et olgu. Aga tal pole mitte terav meelsuse lõhnagi küljes. Ta on neile kõigile lihtsalt midagi sisse jootnud, igavene füüsik niisugune. Pöi! Suuvesi pära, ainult sülitaja ole vait. Ai, te rikkusite mu tuju oma jutuga sootuks, kulla härra. Hei, teie, kas saab juba valmis?
Must tahab veel rautada, lausus Grigori süngelt. Või must. Ma sulle näitan musta. Noh, herra, ma võiksin teile niisuguseid asju rääkida, et teil jääks suu ammuli, nii et vahiksite ammuli sui viimse päevani. Sest mina ise austasin ju teda ennemalt samuti. No, mis te siis arvasite? Mul on kahju. Ausalt kahju. Oi, loll olin. Ta ajas ju minu pea nii samuti segamini. Kõike teadja. Kõik salaasjad on tal teada. Kõiki teadusi on ta uurinud. Ta andis mulle tilku. Ma olen ju haige inimene, kuulla härra. Vett täis. Võibolla te ei usu, aga ma olen haige. Eks ma pidin tema tilkadest ääre pealt sussid püsti ajama. Te olge ainult vait ja kuulake. Jõuate ise sinna, siis näete oma silmaga. Ta paneb veel polkovniku veriseid pisaraid valama. Jaa, aga siis on hilja. Sest kõik ümbruskond on neile nüüd juba tutvuse üles öelnud selle kolmekordselt neetud Fomaa pärast. Kes sinna ka tulekski, iga ühte oskab ta solvata. Mis nüüd minustaga? Ta ei halasta ka kõrgetes aukraadides meeste peale. Loeb iga ühele õpetussõnu. See täinahka ajab ju teab, mis moraali taga. Tema on see suur tark, tema on see kõige targem. Kuulake aga teda, tema on õpetatud mees. No ja mis siis, et õpetatud mees? Kas siis sellepärast, et tema õpetatud on, peab ilmtingimata teistel, kes õpetatud ei ole, hinge seest ära sööma? Ja kui ta hakkab oma õpetatud keelt lõksutama, siis ei ole enam muud kui tema ta-ta-ta ja ta-ta-ta. Tal on niisugune likalõka keel, et lõika ära, viskas õnniku hunnikusse, see lõksub seal ikka edasi. Ei see oma lõksumist enne jäta, kui varesed ära nokivad. Tähtsust täis, käib ringi nagu äikese pilv. Nüüd topib oma nina juba igale poole, kus auku ees ei ole. Mis seal rääkida? Nüüd on ta seal veel nõuks võtnud mõisa teenijatele prantsuse keelt õpetada. Kui ei taha, ärge uskuge, et see olla neile kasulik. Matsidele, teenritele. Tui, häbi ja needus muud ei midagi. Aga mis on orjal prantsuse keelega peale hakata, küsin ma teilt? Või mis on meie sugu selgi prantsuse keelega peale hakata? Ütelge. Preilidega ma surka tantsus sitruunitseda. Teiste meeste naistega apelsiinitseda. Kõlvatust teha. Muud ei midagi. Minu meelest on asi nii, et jood karahvini täie viina ära ja ongi sul kõik keeled suus. Nii palju, kest ma seda teie prantsuse keelt austan. Küllab räägite teiegi prantsuse keelt. Ta-ta-ta-ta-ta. Coach käis ringi kiisuga. Lisas Pohtšejev ja vaatas mulle otsa täis põlglikku paha meelt. Teie härra olete ju õpetatud mees, eks ole? Tegelete teaduse asjadega. Jaa, mul on natuke huvi. Ja küllap olete samuti kõik teadused läbi võtnud. No jaa, härra, see tähendab, ei, ma pean teile tunnistama, et tegelen praegu rohkem vaatlustega. Ma istusin kogu aeg Peterburis ja ruttan nüüd onule külla. Kes teilt käsib oma onule külla minna? Oleksite võinud oma kohal edasi istuda? Ei, härra. Siin, ütlen ma teile, on teil oma õpetatusest vähe abi ja ei aita teid ükski onu, pistsite pea silmusesse. Mina jäin neil seal ühe päevaga kõhnaks. Ei noh, kas usute, et ma nende juures kõhnaks jäin? Ma näen, te ei usu. Mis siis ikka, jumal teiega, ärge uskuge. No ei, härra, halastage ometi, ma usun vägagi. Ma ei saa ainult ikka veel aru, vastasin mina üha enam ja enam pead kaotades. Usute, usute, aga mina sind ei usu. Kõik te olete igavesed kekspüksid, kõige oma teadustega. Kui aga saaks ainult keksida, jalg üles teine alla ja ennast näidata. Ei meeldi mulle need õpetatud mehed, härra. Need ajavad mul südame pahaks. Eks mul ole tulnud nende teie Peterburi tegelinskitega vahel kokku puutuda? Oi, rämps rahvas! Igasugused vabamüürlased levitavad uskumatust. Pitsi viina ei julge visata, just nagu see hammustaks neid. Tui, te olete mu vihale ajanud, härra, ja ma ei ütle sulle enam midagi. sest ega ma ole ennast palganud sulle muinasjutte vestma. Jumala eest. Suu väsib juba ära. Ega kõiki nii kui nii läbi võtta jõua. Ja olekski patt. Ainukene, mis ma ütlen, on see, et ta ajas seal su onu juures selle teenri, Vido Pljassovi, peaaegu hulluks. Oh, see sinu õpetlane ikka. Vido Pljassovil on Foma Fomici armust juba aru segamini. Oleks see Vido Pljassov minu käes olnud, sekkus nüüd Grigori, kes siia maani oli väärikalt ja rangelt meie juttu jälginud. Oleks ta minu käes olnud see Vido Pljassov? Ma oleksin hoolitsenud, et tal kogu aeg roosk turjal tantsiks. Oleks ta minu kätte sattunud, oleksin tal selle saksa ogaruse peast välja suitsetanud. Nii kaua oleksin andnud, kuni oleks tundnud. Suu kinni, kärates härra. Hoia keel hammaste taga, sinuga pole keegi rääkinud. Vido Pljassov, ütlesin mina, olles omadega juba üsna segi. Teadmata enam, mida ütelda. Vido Pljassov. Kuulge, missugune veider nimi? Kust otsast ta veider on? Teiega? Oh, teid õpetatud meest. Ma kaotasin kannatuse. Palun vabandust, ütlesin ma. Mis te nüüd minuga kurjustate? Milles siis mina süüdi olen? Ma pean teile tunnistama, et olen teid juba pool tundi kuulanud, aga ei saa ikka veel aru, milles asi on. No kuulge, härra, mis te nüüd pahandate? Vastas Paks. Ei maksa pahandada. Ma rääkisin sulle ju heast südamest. Ärge vaadake ühtigi, nagu oleksin ma igavene kärkija, et karjusin siin praegu oma teenri peale. Sest kuigi ta on üks loodud kelm, see minu Griška. Siis just sellepärast ta lontrus mulle meeldibki. Mu hale süda on mind hukatusse ajanud. Seda ütlen ma otse koheselt. Ja see kõik on puhtalt Fomka süü. Ta võtab mu hinge välja. Jumala ausõna, minu hinge tema võtab. Näete, praegugi olen just tema armust siin 2 tundi päikese käes praadinud. Ma pidin ülempreestri juurde minema. Kuni need tobud siin vankrit parandavad. Siinne ülempreester on tore mees. Aga see teie Fomka ajas mu nii rööpast välja, et enam ei taha ülempreestrin nägugi näha. Sa see ja teine. Või oleks siin üks korralik trahtergi. Kõik on lurjused, ütlen ma teile. Viimane kui üks. Ja kui tal veel au pärast mõni kole kange aukraadki oleks, jätkas Pahtšeev. Kes uuesti Foma Fomici jutuks võttiks, nagu ei saaks ta oma mõtteid kuidagi temast lahti. Siis võiks ehk aukraadi pärast veel andekski anda. Aga ei ole tal aukraadi haisugi. Seda tean ma tõesti surmkindlalt. Ei ole. Öeldakse küll, et ta olla seal kuskil tõe eest kannatanud. Ükskord enne muiste. Nii et ole lahke ja kummarda siis nüüd tema ees maani. Kuhu kurat see kõlbab. Nii kui mõni asi ei meeldi, kus kargab püsti ja vinguma. See on solvamine, see on minu vaesuse solvamine. Ega mind ju keegi ei austa. Ilma Fomata ei tohi laudagi istuda. Foma ise lauda ei tule. Kõik muud kui solvavad mind. Mina olen vaene rändur, mulle aitab ka musta leiva koorukesest. Vaevalt saavad inimesed lauda istuda juba tema platsis, juba algab vana laulu otsast peale. Kuidas te ilma minuta lauda istusite? Ah, et mind ei panda siin enam mikski. Üsnaga lust ja lillepidu. Ma olin väga kaua vait, herra. Ta arvas, et hakkan ka nagu kutsikas tema ees saba liputama. nii paljukest. Sä, võta.
Ei, kulla mees. Looda sina looga peale. Minul on ohjad oma käes.
Mina teenisin ju Jegori Litsiga ühes polgus. Mina läksin erru junkruna. Tema aga tuli minev aasta oma pärus mõisesse kui erupolkovnik. Nüüd ütlesin ma talle, pange tähele, et te ennast õnnetusse ei aja. Ärge kiitke Fomaale takka. Valate veel pisaraid. Tema mulle vastu öeldi, ei, ta on kõige toredam mees maailmas. No see tähendab Foma ikka. Ta on mu sõber, ta õpetab mulle kombelist elu. Ei noh, mõtlesin ma, kes see kombelise elu vastu saab. Kui ta juba nõuks on võtnud kombelist elu õpetada, siis peab ikka lõpligi olema. No ja mis te arvate, millest ta täna jälle tüli tõstis? Homme on prohvet Eelia päev, härra Bahtšeev lõi risti ette. Ja Iljušal, teie onu väikesel pojal, on niisiis nimepäev. Ma kavatsesin terve selle päeva nende juures veeta ja seal ka lõunastada. Tellisin pealinnast koguni mängu kannigi. Sakslane vedrude peal suudleb oma pruudi kätt ja pruut pühib taskurätikuga endal pisarat silmast. Vahva kann! Kingin ma nüüd veel tere hommikust. Nüüd on ta mul seal kalessis, sakslasel nina lömmis. Viin tagasi. Jegori Litsil endalgi poleks midagi selle vastu olnud, et niisugusel päeval natuke pidu pidada ja pühitseda. Aga kus Fomka kukkus sõdima? Ei tea, mis pärast siis nüüd Iljušaga jännatakse. Nüüd ei pane mind enam keegi tähele. Noh, vaata kus tegelane. Temal 8-aastase poisikese nimepäevast kademeel. Ei teate, mina olen ka nimepäeva laps. Ütles ta. Aga homme on ju Eelia päev, mitte Tooma päev. Ei teate, mina aga olen homme ka nimepäeva laps. Ma vaatasin kannatlikult pealt. No, mis te siis arvate? Nad käivad nüüd kõik kiki varvul ja sosistavad oma vahel, et mis teha. Kas pidada teda Eelia päeval nime lapseks või ei? Kas soovida talle õnne? Või jätta soovimata. Kui ei soovi, siis paneb viimati pahaks. Kui soovid, peab ehk pilaks. Oi sa kurinahk! No istusime siis lõunalauda. Kas sa ikka kuulad, härra, või ei? Halastust, muidugi kuulan. Ma kuulan koguni erilise hea meelega, sest nüüd olen ma teie kaudu teada saanud ma pean tunnistama, mis sa kostad või erilise hea meelega. Küll ma su hea meelt tean. Ega sa mulle viimati oma hea meelega kiusujuttu aja? Halastust, mis kiusujuttu? Vastupidi. Pealegi on teil nii omapärane ütlemisviis, et ma olen koguni valmis teie sõnu kirja panema. Ot, ma ei saa aru, härra, mis moodi kirja panema, küsis härra Bahtšeev natuke kohkunult ja vaatas mulle kahtlustavalt otsa. Ega ma sellepärast veel pane, ma ütlesin lihtsalt niisama. Kuule, ära ütle, kas sa tahad mulle mett moka peale määrida või? Kuidas nii, mett mokale, küsisin ma imestunult. No teadagi, sa meelitad mind siin praegu rääkima, mina räägin sulle kõik ära nagu tola ja siis võtad sa ükskord kätte ja pistad mind mõnda oma kirjatöösse sisse. Ma ruttasin härra Bahtšeevit ümber veenma, et mina ei kuulu sääraste tegelaste hulka, aga ta puuris mind ikka kahtlustava pilguga. Vaata aga vaata, või tema ei kuulu sääraste hulka. Kes sind teab? Ehk oled veel hullemgi tegelane. Eks Foma ähvardanud ju ka, et kirjutab minust kõik üles ja saadab trükki. Lubage küsida, pistsin ma vahele, osalt tahtmisest teha teist juttu. Ütelge, kas see on tõsi, et onu tahab naist võtta? Ja mis siis, kui tahab? Sellest poleks veel midagi. Kui sa juba omadega sees oled, võta naine ära. Koledat pole siin midagi. Hoopis üks teine asi on kole, lisas härra Bahtšeev.
Selles asjas, kulla härra, ei saa ma teile täpsemat vastust anda. Seal on nüüd ju niisugune teab kust korjatud naistevägi koos, just nagu kärpsed moosipoti ümber, et ei saa enam arugi, kes see seal mehele tahab. Aga sõpruse poolest ütlen mina teile, kulla härra, et mina naisi ei salli. Ainult au pärast inimese nimi küljes, aga õiguse poolest selge häbitegu, muud midagi. Ja ei lase hinge lunastada. Ainult seda kinnitan ma teile küll, et teie onu on armunud nagu Siberi kõuts. Ja rohkem härra ei ütle ma sulle enam midagi. Küll te näete isegi. Kole lugu on ainult, et ta selle asjaga venitab. Kui tahad naist võtta, siis võta. Aga ta kardab Fomkale ütelda. Ja vanamoorile kardab ka ütelda. See kukub ju kiljuma ja takka üles raiuma nii, et küla kõlab. Vana eid seisab Foma eest. Eks oleks ju Fomaal meel kurb küll, kui abikaasa maie tuleks, sest siis ei oleks temal mehel enam seal majas tunnikestki asu. Noor proua viskaks ta oma käega kraed pidi uksest välja. Ja peale selle, ega naine loll ole, keedaks talle veel mõne niisuguse ilusa supi, et mehike enam terves maakonnas peavarju ei leiaks. Eks Foma möllagi nüüd ja sokutavad mammaga kahekesi polkovnikule, aga miks sa kulla härra mu jutule vahele segasid? Ma tahtsin sulle just kõige tähtsamast punktist rääkida, a sina ütlesid vahele. Mina olen vanem kui sina ja vanemale inimesele vahele rääkida ei kõlba. Ma palusin vabandust. Ära vabanda midagi. Ma tahtsin härra anda teie kui õpetatud mehe kohtumõistmise alla, mis moodi ta mind täna haugutas. Mõtle siis ise, kui sa hea inimene oled. Me istume lõunalauda. Ja ma ütlesin sulle, et ta oleks mu seal lõunalauas ääre pealt ära söönud. Ma nägin kohe alguses. Istub teine oma ette, on tigedus täis, nii et krigiseb. Ta oleks mu hea meelega leemelusikasse ära uputanud vammadu. Nii ennast täiset ei mahu enam oma naha sisse ära. Siis võttis pähe hakata minu kallal õiendama. Mulle nii samuti kombelist elu õpetama. Et öelda kui temale, miks mina nii paks olen. Inimene tuleb närima. Miks sa peenike ei ole, miks sa paks oled? No ütelge, kulla härra, mis küsimus see on? No kas on selles vaimu välgatust näha? Ma vastasin talle ilusasti mõistlikult. See on juba jumalast seatud, Foma Fomitsi, et üks on paks ja teine peenike ja kõige armulisemast jumalast seatud asja vastu ei pea surelik mitte nurisema. Kas polnud targu öeldud? Mis te arvate? Ei, sinul on 500 hinge, sa ei tea leivamurest midagi, aga isamaale sa kasu ei too. Sa peaksid teenistuses olema, aga istud muud kui kodus ja tõmbad ärmoonikut, ütles ta. Tõsi ta on. Kui mul meel vahel kurvaks läheb, armastan natuke ärmoonikut mängida. Mina vastasin jälle targu. No mis teenistusse mina läheksin, Foma Fomitš? Mis mundrisse ma oma paksu keha topiksin? Ajaksin mundri selga, tõmbaksin pingule, aevastaksin korraks kogemata, kõik nööbid lendaksid eest ära. Liietigi veel kõrgete ülemate silma all, issand hoidku. Nad peaksid seda paskvilliks. Mis siis saaks?
No seletage mulle ära, härra, mis ma sellega nii väga naljakat ütlesin. Aga ei, ta kukkus minu arvel naerma. Hi-hi-hi, ha-ha-ha. Nii et ma ütlen teile, et tal ei ole põrmugi sündsuse tunnet. Ja ma ütlen teile veel. Tal tuli koguni pähe mind prantsuse keeli sõimata. Cochon, ütles ta. No seda, mis see cochon on, seda ma ikka tean. Mõtlesin siis, et sa ära neetud füüsiks, arvad vist, et nüüd oled lontkõrva üle võidumees. Ma kannatasin ja kannatasin, aga viimaks katkes mu kannatus, tõusin laua tagant püsti ja pahvatasin talle kõige ausa rahva kuuldes. Ma olen sinu ees patune Foma Fomic, meie hea tegija. Ma mõtlesin ikka, et sa oled hästi kasvatatud mees, aga nüüd tuleb välja, et sa vennike oled samasugune siga, nagu me kõik. Nii ma ütlesin ja tulin laua äärest tulema, pudingi juurest. Sel momentil pakuti just parajasti pudingit. Võtku teid ja teie pudingit, mõtlesin ma. Palun vabandust, ütlesin mina, kui olin härra Bahtšeevi jutu ilusasti lõpuni kuulanud. Muidugi olen ma valmis kõigest teiega nõustuma. Peasi, ma ei tea veel midagi kindlat. Aga vaadake, selles plaanis on mul tekkinud oma ideed. No ja mis ideed need sul siis on tekkinud, kulla isand? Ei tahtnud härra Bahtšeev hästi uskuda. Vaadake, alustasin ma ise natuke omadega segi. Ega see nüüd siia ehk päris hästi ei sobigi, aga ma olen valmis asja valgustama. Vaadake, ma mõtlesin nii. Võibolla eksime Foma Fomicis mõlemad. Võibolla on kõikide nende veidruste taga varjul eriline natuur. Võibolla koguni anderikas, kes teab. See natuur on ehk kibestunud. Kannatustest muserdunud. Tahab, et kogu inimsoole kätte maksta. Ma olen kuulnud, et ta olevat varem olnud narr või midagi niisugust. Võibolla oli see talle alandav, solvav, haavav, saate aru, üllameelne inimene. Teadvus ja narri roll. Ja nii ta siis läkski umbusklikuks kogu inimsoo vastu ja võibolla siis, kui teda inimsooga lepitada. See tähendab inimestega, et siis saaks temast ehk eriline natuur, võibolla koguni väga tähelepanuväärne ja sest midagi selles mehes ju ometi on, sest mingi põhjus ju on, miks kõik teda kummardavad. Ühesõnaga ma tundsin ka ise, et lähen omadega hirmsasti rappa. Nooruse tõttu oli see ehk andestatav. Kuid härra Bahtšeev ei andestanud. Tõsiselt ja rangelt vaatas ta mulle silma. Ja siis läks ta äkitselt punaseks nagu isa kalkun. Ah, et Fomka on sihuke eriline inimene või? Küsis ta järsult. Pange tähele, ma ei usu ise veel ühtki sõna sellest, mis ma praegu rääkisin. Ma esitan selle nii lihtsalt nii sama. Oletusena. Aga härra, lubage lahkesti veel selgest uudishimust küsida. Kas teie olete filosoofiat õppinud? See tähendab, mis mõttes? Küsisin mina arusaamatult. Ei mingis mõttes. Te vastake mulle, härra, lihtsalt otse ilma igasugu mõteta. Kas te olete filosoofiat õppinud või ei ole? Ma pean tunnistama, et kavatsen seda uurida, aga eks olegi. Hüüdis härra Bahtšeev, kes nüüd oma rahulolematusele vaba voli andis. Ma arvasin juba enne, kui te oma suu üldse lahti tegite, kulla härra, et te olete filosoofiat õppinud. Mind juba haneks ei vea. Tere hommikut! Ma tunnen filosoofi kolme versta tagant lõhna järgi ära. Antke oma Foma Fomicile suud. Leidsite erilise inimese. Tõi! Käigu kõikus pagan. Mina arvasin juba, et te olete ikka õige mees, aga teie. Sõida ette, hüüdis ta kutsarile, kes oli juba roninud parandatud sõiduki pukki. Koju! Peaaegu väevõimuga rahustasin ma ta kuidagi ära. Lõpuks leebus ta natuke. aga tükk aega veel ei tahtnud ta oma raevu armuks pöörata. Kuid ta ronis juba kalessi, abiks Grigori ja Arhip, see sama, kes oli Vassiljevile õpetussõnu lugenud. Lubage küsida, läksin ma kalessi juurde. Kas te siis enam onule külla ei tule? Ah, onule või? Te sülitage selle peale, kes teile niisugust asja ütles. Kas arvate, et ma olen järjekindel inimene ja panen vastu? Sellesse minu häda ongi, et ma olen narts, aga mitte inimene. Ei lähe nädalatki mööda, kui ma kolistan jälle sinna. Ja milleks? Küsige siis. Ma ei tea isegi milleks, aga sinna ma sõidan ja sõdin seal selle Fomaaga jälle. See minu häda ongi, härra. Issand jumal on selle Fomka mulle karistuseks kaela saatnud minu patude eest. Mul on naiste rahva iseloom. Ei mingit järjekindlust. Ma olen esimest sorti argpüks, härra. Siiski lahkusime teine teisest sõbralikult ja ta kutsus mind koguni enda juurde lõunale. Sa tule mulle külla, härra. Tule, sööme lõunat. Mul on viina, mis Kiievist tipadapa on tulnud. Ja kokk on koguni Pariisis käinud. Ta teeb niisugust feneserfi ja küpsetab kuninglikku kulebjakat. Nii et lakud sõrmed ka veel puhtaks ja kummardata sindrinaha ees maani. Haritud mees. Ainuke viga, et ma ei ole talle juba hulk aega vitsu andnud. Olen ta ära hellitanud. Ah, tore, et nüüd meelde tuletasite. Tule kindlasti. Ma oleksin su täna kohe kaasa võtnud, aga näe, ma olen omadega üsna otsas. Lontis ja lörris ei jaksa tagumisi jalgu järele vedada. Ma olen ju haige inimene. Vett täis. Te võibolla ei usugi. Olgu siis jumalaga, härra. On minulgi laeval aeg purjat heisata. Näete, teie tarantass on ka valmis. Ja Fomkale ütelge, et hoidku minu silma alt eemale. Muidu teen talle sihukese liigutavad rehvamise, et... Aga viimaseid sõnu polnud enam kuulda. Kaless, mille tugevatest hobustest nelikrakend üksmeelselt paigalt tõmbas, kadus tolmupilve. Ka minu tarantass sõitis ette. Ma istusin peale ja järgmisel silmapilgul olime juba linnast väljas. See härra paneb muidugi natuke juurde, mõtlesin ma. Ta on liiga vihane ja ei saa erapooletu olla. Aga teisest küljest on kõik, mis ta onust rääkis, väga põnev. Nüüd on juba kaks häält ühel meelel, et onu armastab seda neiot. Ei tea, kas ma abiellon või ei. Nüüd jäin ma juba kõvasti mõtlema. Ma tunnistan, et lõin koguni veidi araks. Mu romaani unelmad tundusid mulle järsku erakordselt veidrad. Koguni just nagu rumaladki, niipea kui ma Stepanšikovosse sisse olin sõitnud. See oli umbes kell viis pärast lõunat. Tee läks mõisapargist mööda. Jälle pärast pikki lahusoleku aastaid nägin ma seda tohutu suurt parki, kus olid möödunud mõned mu õnnelikud lapsepõlvepäevad. Ja mida ma hiljem olin palju kordi unes näinud. Seal mu hariduse eest hoolitsenud koolide dortuaarides. Ma hüppasin vankrist maha ja läksin otse läbi pargi härrastemaja poole. Mul oli kange tahtmine ilmuda kohale vaikselt, kõik välja uurida, järele küsida ja kõigepealt onuga isu täis rääkida. Nii ka läks. Kui ma olin tulnud läbi 100-aastase Pärna allee, astusin terrassile, kust klaasukse kaudu pääses otse elutubadesse. Selle terrassi ümber olid lilleklumbid ja potid, milles kasvasid kallid taimed. Siin kohtasin üht päris asukat, vana Gavrilat, kes oli kunagi olnud mu hoidja, teener. Nüüd aga oli onu auväärne toapoiss. Vanataadil olid prillid ninal ja ta hoidis käes üht vihikut, mida luges kangesti süvenenult. Me olime viimati näinud teineteist 2 aastat tagasi Peterboris, kus ta oli käinud koos onuga ja sellepärast tundis ta mu nüüd silmapilk ära. Rõõmupisaret silmis rutas ta mu käsi suudlema, kus juures prillid ta ninalt põrandale lendasid. Vanataadi niisugune kiindumus liigutas mind väga.
kuid hiljutisest jutuajamisest härra Bahtšeeviga ärevil panin ma kõigepealt tähele kahtlast vihikut, mis Gavrilal käes oli. Mis asi see on, Gavrila? Kas tõesti on ka sulle hakatud prantsuse keelt õpetama? Küsisin ma Taadilt. Jah, härra, nüüd õpetatakse mind veel vanuigi nagu kuldnokka, vastas Gavrila kurvalt. Kas Foma ise õpetab või? Tema jah, härra. Peab sellel mehel ikka nuppu olema. Ära ütle, nutikas tegelane. Kas ta õpetab teid vestlustega? Vihust, pai, härra. Kas sellest, mis sul käes on?